kom Jesus. Det var den boka han etterlyste, denne karen i Bø i Telemark. Og da han gikk, så tenkte jeg, hvorfor sa han det? Det hørtes litt mystisk ut at han bare sier der og går. Det er ikke sikkert det er så veldig mystisk, fordi det kan hende han har hørt meg preke over Johannes evangeliets 20. kapittel, der det fortelles at disiplene hadde låst seg inne. Veien bakover var stengt, veien fremover var stengt, alt håp var ute. De hadde mistet Jesus, de hadde på en måte også mistet hverandre. Og Peter satt bort i en krok sikkert og følte at han hadde mistet seg selv. Da kom Jesus. Det er Johannes som forteller det. Det største øyeblikket i sitt liv. Jeg hadde aldri drømt han noen gang skulle oppleve. Det er øyeblikk som er så store og så annerledes at du må ikke bruke mange ord. Han bruker bare tre ord for å fortelle hva som da skjedde. Da alt håp var ute og alle dører stengt, da kom Jesus. Det er hans beskrivelse av det. Det vil si, han skriver litt mer. En fin setning som kommer rett etterpå. Disiplene ble glade da de så Herren. Kan du tenke det? Å beskrive noe sånt med en så enkel setning. Disiplene ble glade da de så Herren. Opp med dørene og ut på gatene. Og det er det vi skal snakke om denne uka. Det som skjer i det øyeblikket Jesus kommer. Når han kommer inn i en situasjon som menneskelig talt kan være låst, eller en situasjon hvor det er glede og jubel, eller sorg og nedlag. Alt dette skal det handle om, også denne uka. Og derfor så ble dette denne mannen sa til meg på en måte en nøkkel. Jeg har lest mye i Johannes evangeliet. Jeg skrev en tykk kommentar til Johannes evangeliet i mine yngre dager, og jeg tror jeg kjente dette stoffet. Men i det øyeblikket denne mannen ga meg denne setningen, så fikk jeg på en måte en nøkkel i handa som låste opp nye sider og nye perspektiver. Og jeg så for meg en del ting som jeg egentlig ikke hadde sett før, og jeg bedte Gud om at jeg må få lov til å vise dere det denne uka her. For det ble så mye flott av det. Det ble så mye verdifullt som kom meg så nær, og som gjør at dette handler om mitt liv, og min tro, og mitt forhold til Jesus, og derfor også forhåpentligvis ditt forhold til han. Jeg synes jeg ser han. Han sitter på sine gamle dager i Efesus og skriver. Han er over 80 år gammel, og minnes og skriver om det som skjedde da han var en ungdom, muligens bare en tenåring. Det som skjedde som forandret alt. Som gjorde at livet ble et annet enn han hadde tenkt. Som gjorde at perspektivet ble et annet. Innholdet ble et annet. Han møtte en som til de grader var annerledes. Og han skriver og han skriver. Og han forteller og han forteller hva. Hva som skjedde da Jesus kom. Der mennesket befant seg. I sorg, i glede, i fest og nederlag. I dyp fortvilelse og i oppstemthet, da kom Jesus. Og så skjedde det noe, så ble livet forandret, mennesket ble forandret, og ikke bare det. Gjennom det som skjedde fikk han mer og mer forståelse av hvem Jesus er. Og det er noe som må komme som en prosess, for det han oppdaget etter hvert var så annerledes, av og til så utenkelig. Noe som brøt med alt det han hadde lært. Han hadde lært mye. Han var fra Galilea. Han hadde vokst opp der i en liten landsby, en fiskelandsby. Faren heter Zebedeus og broren heter Jakob. Og de fisket, og samtidig som liten gutt i synagogen hadde han hørt de gamle lese fra de gamle bokrullene om det som skulle skje da Davids rike skulle komme. Husk på, dette var barnelærdommen for disse jødeguttene og jentene, dette å få lære det som var håpet og drømmen for Guds folk. En gang skulle Guds rike opprettes, en gang skulle Davids rike komme, en gang skulle Messias komme, en gang skulle alt bli nytt. Dette hadde de under huden, dette hadde de lært. Men hva hadde det med hverdagen til en fisker i Galilea å gjøre? Han hadde vel nok med fiske, både han og broren og faren, en tidlig morgen. Genesaretsjøen. De hade fiskat hela natta. De hade inte fått något som helst. Då strömmer folk till och de får höra Jesus här i närheten. Jesus från Nazaret. Han hade hört om han säkert. Och så kommer han och så blir det så mycket folk. Att kameraten hans Peter måtte låna han en båt så han kunde stå i. Och så hör han denne Jesus preke. Och så får han ögonkontakt med han. Och Jesus säger till han och de andra, följ mig. Och så skedde det som blev hans liv. Det är den historien han vill fortälla. Från det ögonblicket de bröt upp och följde han till de 3 år senare stod vid den samma stranden utan att ha fått något. Fisket hela natten. Vad skedde då? Då kom Jesus. Det är 3 år mellan dessa 2 händelser här han vill fortälla om. Och det han vill fortälla är det som ska tegna ett bilde skritt för skritt i erkännelse efter erkännelse vem Jesus från Nazaret är. Och vad han gör och vad han kan. Så det är lite av ett perspektiv och det är mycket att fortälla. Och så uppdaget jag när jag såg Johannes för mig och så vad han fortalte. Och här blir läxa till de andra mötena. Läs Johannes evangeliet och gärna den boken också. Men poängen är att det måste få bli med genom någon upplevelser som denna ungdomen hade. Och som gjorde att han fick ett se något han aldrig hade drömt om han skulle se. Och uppleva och erfara något som låg så hinsides det de kunde tänka sig. Och så ska han pröva att beskriva det. Och han beskriver det inte i teoretiska formuleringar. Han beskriver det genom det som sker när Jesus möter människor i olika livssituation. Och han beskriver reaktion på Jesus genom det som han hade upplevt. Och så uppdagar jag att genom dessa historien så svaras det på de mest fundamentala spörsmål av religiös karaktär som det är möjligt att ställa. Jag vet inte hur mycket Johannes tänkte igenom det. Det gjorde han kanske. Han hade en långt liv, en lång tjänst och fått sett många människor bli förändrat. Och han hade väl sett in i det som var de stora spörsmål och som alltid är det, nämligen hvordan få kontakt med Gud. Det är det stora avgörande spörsmål. Det är folk upptatt av idag. Många är upptatt av det. Och till alla tider har det varit spörsmålet. Vad ska jag göra för att få kontakt med Gud eller guddomen eller änglar som är populärt idag? Vad gör jag för att komma ut över de små cirklarna runt mitt liv? Finns det en större verklighet? Och vad ska till? Vad ska jag göra? Vad ska jag erfara? Hur ska jag dra hen på pilgrimsresor? Vad ska jag kunna ha insikt i? Det är spörsmål om insikt, moralsk vandel, prestationer, upplevelser, erfaringer. Och den som kommer längst i allt detta kan kanske få ett glimt av det gudomliga. Det är religiositet i alla sina avskygningar. Och bara läs andra religioner, det är detta det handlar om. Och i vår tid så är det faktiskt detta det handlar om. För väldigt många människor, långt utöver det vi vanligtvis tänker. Ateism är inte in. Ateism är för snävert. Ateism är bara att se med skylapper på den lilla verkligheten som man är i stand till att få in i hodet och få erfaring genom sansene sina. Men det ligger i oss ett önske om att se något större. Det är inte många av er som husker vad som skedde i 1961. Det är någon av oss som husker det. Det är 2 ting. Och det kan jag, vad gjorde intryck på oss som var unga den gången. Det var Berlinmuren som blev rest. Jag var faktiskt i Tyskland och i närheten av det där det skedde. Och det gjorde ett våldsamt intryck på oss. Den där fysiska skille som blev trukket. Och som på en måte så iskallt demonstrerade de konflikter som den gången var så påträngande mellan öst och väst. Och propagandakrigen som följde. Ikke minst genom etern och på tv och i andra sammanhang. Så var det en ting till som skedde. Och det var att Gagarin svävade genom rummet, eller i alla fall runt jordkloden. Gagarin, den første romfarer. Det var ikke mye romfaring da, det, så. Det var bare en liten runde ut i, rundt kloden. Men dere som har lest om det i historiebøkene vet jo at Gagarin tillot seg når han var oppe i rommet å komme med følgende hilsen til verden. Jeg har vært lenger ute i rommet enn noen andre, og jeg har ikke sett noen Gud, eller møtt noen Gud. Da var det biskop Hans Lilje fra i Tyskland som skrev en meget god artikkel imot Gagarin, og han avslutta slik. Gagarin sa at han ikke møtte noen Gud ute i rommet i kapselen sin. Hadde han tatt bare ett skritt ut av kapselen, så hadde han møtt han. Og det er faktisk kollisjon mellom to virkelighetsoppfatninger, den snevre og den vide. Det går an å tenke seg en virkelighet utover det du ser og hører og kan putte inn i ditt firkantede hode. Det går an å åpne seg for noe annet. Og det var det Johannes og kameratene hans opplevde på en så intenst og overveldende måte. Jo, han visste at det fanns noe mer, det hadde han lært i synagogen, men det får være grenser. Og det er disse grensene som Jesus sprenger foran, og som gjør at det blir noe nytt. Det var det som skjedde da han som liten gutt opplevde det som en tidlig morgen førte til at han fikk møte Jesus og følge han fram til den dagen han møtte han igjen som den oppstandne. Hvordan begynner Johannes denne historien om Jesus? Hvordan ville du begynne historien om din beste venn? Litt om at du var glad i han, og at det var en som virkelig hadde vært hyggelig å være sammen med, og litt av bakgrunn. Hvordan begynner Johannes? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. For det er der det begynner. Og der historien begynner. Hva er ordet? Guds kommunikasjon. Og husk på, dette er skrevet til slike som skjønte hva det handlet om. For var det noe det jødiske folk visste i alle fall, det var at denne verden er talt frem. Han talte og det skjedde, han bø og det sto der. Gud kommuniserer, Gud taler. Og det er nettopp det han etter hvert hadde skjønt, at historien om Jesus handler om det. Gud taler. Gud taler slik at det går an å høre han her. Gud møter oss her i vår virkelighet og vår verden. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Det er en fenomenal setning. Ordet ble menneske. Guds kommunikasjon ble kjøtt og blod. Og bodde blant oss, her hvor vi er. Det er et av de mest radikale setninger som er skrevet i all religiøs sammenheng. Ordet ble menneske. Guds kommunikasjon er her. Og det er dette han vil beskrive, slik han omtaler det i første kapittel her. Ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og han var den som kommer med livet. Og dette var menneskenes lys. Og disse er to ord han bruker for å illustrere hva dette handler om. Han kom med livet. Han kom som lyset med livet. Og lyset er nødvendig for liv. Alle skjønner bildet, ikke sant? Og det lyset som han representerer, det er det lys som gjør at livet kan komme og komme frem. Og skritt for skritt leder han oss inn i hvordan dette lyset virker. Vi så hans herlighet. Vers 14 i første kapittel. Vi så hans herlighet. Jeg vet ikke om vi har tenkt igjennom, det er sånne ord som vi er vant til å bruke, men vi må få skjønne litt hva han sier. Dette ordet herlighet er oversatt av et gresk ord som heter doxa, som betyr lysglans. Vi så hans lys, og de som hørte dette, så det lest første gangen, sier, oi, det er det samme ordet som er Guds måte å åpenbare seg på. Gud åpenbarer seg alltid i lys. Vi så hans herlighet. Og det er den herligheten han vil beskrive i helt konkrete historier. Og dette er det som er poenget i det han ville si. Det guddommelige lys skinner her og nå. Jeg blir så fascinert av Guds regi når han åpenbarer seg. Når var det Jesus kom? Om natta. Hvor hen? I en mørk stall. Hvorfor? Ja, det har det vært spurt om, og du kan ikke ha en bedre forklaring at dette er det Gud som har satt i scene. For det er så veldig viktig å skjønne noe med Jesus, som vi altså ikke må gå glipp av. Han kom i bekmørket. Og jeg tror han blir født i mørket. Det er vanskelig for å forestille meg at det var lys i den stallen midt på natta utenfor Betlehem. Han ble født i mørket, og det går sikkert an å føde noen i mørket. Og hvem var det som fikk høre dette første gangen? Noen som satt i mørket. Noen hyrder ut på marken. Dette er historien om lyset som kommer, for å fortelle en historie som er annerledes. Dette er ikke menneskelig lys og menneskelige prestasjoner og menneskelige bidrag som strekker seg mot det lys som er Gud. Dette er lyset som kommer inn i mørket. Dette er det som gjør den store forskjell. Også mellom kristen tro og andre religioner. Og dette er altså det han vil fortelle. Vi så hans herlighet helt frem til vi plutselig ikke så det lenger. Kvelden før hadde han vært sammen med dem. Og når Johannes skriver om den kvelden 3 år etterpå, så forteller han og forteller han og skriver og skriver. Du kan lese det fra vers 13 til 17 i hans evangelium. 5 kapitler om det Jesus sa og gjorde den siste kvelden. Og så mistet han alt. Jeg vet ikke om du har fantasi til å forestille hvor disse ungdommene opplevde dette. De hadde satsa på Jesus. De har forlatt fiskebåten. De har forlatt det tidligere liv. De hadde satsa på at han snakket sant. Og at han kom med Guds rike. Og det som alle trodde skulle komme, og som de så frem til, det var å satse på Jesus. Det var det de hadde gjort, og det var det som skulle være deres liv. Og så, etter denne fantastiske kvelden, så lar han seg arrestere, torturere og drepes på en mest ynkverdig og brutale måte. Det er nedtur, det. Dette er til de grader det som ødela alt de trodde på. Og det ødela noe inni dem også. For de svikta da det gjaldt som mest. Det er den historien som man også må fortelle. Og du skal ikke skjule noe, for det er så mye som står på spill. Det er så mye viktig som må sies. Det er noe som jeg må fortelle dere, skriver han. Etter at vi mistet alt, samlet vi oss på en sal i Jerusalem. Hva skulle vi der? En av kameratene har tatt livet sitt. En annen orket ikke være der, Thomas. Jeg satt i 10. Nå har alt fortalt. Skulle ønske at de ikke har hørt det før. Da kom Jesus. Ikke bare gjennom stengte dører, men fra død og grav. Og stod midt mellom dem og sa, «Shalom Aleichem, fred, være med dere!» Og så var alt nytt. Det var en som ikke var der, Thomas, som jeg nevnte. Jeg tror ikke han orket å være der. Du kan miste så mye at du ikke lenger orker å være med på det. Jeg tror Thomas var der. Det får være grenser. Og så kommer 10 av hans beste venner til Thomas og sier, «Vi har sett Herren!» Etter disse 3 dagene, etter at de hadde sett han dø på korset. Hvordan reagerte han? Ikke tale om. Det er ikke mulig. Hvorfor sa han det? Jeg har sagt mange ganger, jeg tror Thomas var en så god teolog at han kunne ikke tro noe sånt. Var det det at han ikke trodde at noen kunne vekkes opp fra de døde? Jo visst, det hadde han jo sett. Rett før hadde han vært med på episoden med Lazarus. Det var ikke det det handlet om. Men at en som selv sier han er Guds sønn, og som til de grader mislykkes i det, og som dør, og som bryter seg ut av døden, Hvis det er sant, er det ingenting som før. Jeg nekter å tro det. Sånn tror man bare ikke. Selv om 10 av de beste vennene sa at de hadde sett det. Aner dere hvilket drama dette handler om? Og hvor dypt dette stikker? Ville du ha nekta å tro det som 10 av dine beste venner fortalte de har opplevd samtidig? Jeg er klar over å tenke sånn at Thomas skjønte at hvis dette er sant, er ingenting som før. Da er det ikke sant lenger det som alle vet er sant, nemlig at døden er sterkest. At alle må gi tapp for døden en gang. At ingen er så mektig at ikke døden er mektigere. Vandringen til en grav, det er en vandring som alle må gå. Eller være med på å se at andre avslutter livet. Og en gang er det oss. Dette er ikke noe vi tror. Dette er noe vi vet. Spørsmålet er, hva skal vi tro da? Tid, 8 dager etterpå var de samlet igjen. Hva skjedde da? Det er Johannes som forteller. Da kom Jesus. Stod midt i mellom dem og sier til Thomas, kom hit. Kom og se. Og dette er ikke noe åndeliggjort situasjon. Dette er kjøtt og blod. Kom og se, fordi det var kravet Thomas hadde stilt, vet dere. Ikke før jeg får se naglemerkene og ta på sårene. Så jeg sier, kom og se, kom og ta. Vær ikke vantro, men troende. Og så fikk han oppleve det. Hva skjer da? Da faller han på kne og utbryter, min Herre og min Gud. Det er sant. Alt er sant. Alt det jeg ikke trodde. Alt det som blir borte er kommet igjen på en måte jeg aldri hadde drømt om. Nå er det ikke sant lenger at døden er sterkest og at alle skal møte døden. De som tror på Jesus og lever når han kommer igjen skal ikke møte døden. Det er noe annet som er sant. Alle skal møte Jesus. Døden og Jesus har byttet plass. Det får enorme følger. Det får en følge som gjør at alt blir annerledes, alt kommer inn i en helt ny sammenheng, og Jesu rolle blir på en måte noe helt uventet og annerledes. Og det er dette han ønsker å fortelle. Og det er derfor denne episoden på salen i Jerusalem er selv nøkkelen til å forstå det han forteller. For i det som vi skal gå gjennom denne uka her på disse møtene, vil dere merke den nøkkelen som låser opp. Han som er sterkere enn alt. Og som er i stand til å være til stede overalt, der mennesket trenger han, uansett hva problemet er, og hva utfordringen er. Og det er derfor det er så viktig for han å knytte vår tro til seg selv, og ikke til noe annet. Og ikke minst i våre dager er dette viktig, hvor det er veldig mange mennesker som har tanker om at det må jo være noe bak død og grav. Må det det? Hva bygger du det på? Ja, det er mer mellom himmel og jord, sier folk, og så sier de ikke mer, og det er ikke stort mer å si. Og slik er det vi famler og prøver å finne fotfeste eller tak i noe som gjør at vi kan eie et håp som vi ikke må miste. Johannes har en historie om det. Den er så kjent at jeg skal ikke lese den. Det er fra det 11. kapitlet. Det var den gangen Jesus kom for sent. Bevisst for sent. Lazarus var død. Martha og Maria hadde sitt beskjed til han. Han måtte komme før han dør. Og det er jo et sterkt uttrykk for tro på Jesus i det som disse to søstrene til Lazarus viser. Og så venter Jesus 2 dager med å komme. Og det var sikkert en par dager å gå, og Lazarus hadde ligget 4 dager i graven. Da er alt opp ute. Og det er som Jesus arrangerer noe som gjør at troen knyttet til bare han alene. Ser du for deg scenen? Da han endelig kommer. Martha løper han i møte, og Johannes forteller, skal du høre hva som skjedde? Og Martha sier, hadde du bare vært her? Ikke det flott? Så hadde min bror ikke vært død. Det er jo en sterk tro på Jesus, det. Det er en som virkelig trodde at Jesus kunne helbrede. Det hadde hun sett, og det hadde hun visst. Men hvorfor kom du ikke? Sier Jesus til dem, din bror skal stå opp. Ja, sier Martin, jeg vet jo det. Jeg vet han skal stå opp i oppstandelsen på den ytterste dag. Ikke det flott? Det er fin tro på oppstandelsen, noe som fanns bak død og grav. De fleste jøder trodde det på den tiden, og det var bare saduserende som slet litt med det. De andre, det Martha sa, var ikke noe oppsiktsvekkende. Jo da, jeg tror jo det at han skal stå opp i oppstandelsen på den ytterste dag. Hva sa, sier Jesus til det? Hørte dere det? Det var ikke det. Det er fint vitnesbyrd. Hva Martha nå sa. Tro på oppstandelsen. Hva er det Jesus sier? Jeg er oppstandelsen og livet. Martha, oppstandelsen og livet står ved siden av deg. Og for å vise hva han mente, ropte han senere Lazarus ut. Han døde igjen og skal stå i oppstandelsen på en ytterste dag. Men der og da sier han noe som er helt nytt og avgjørende. Oppstandelsen og evig liv er ikke knyttet til våre forestillinger. Ikke våre drømmer, ikke våre ønsker. Ikke engang til fremtiden, ja, ikke engang til evigheten, men til Jesus alene. Dette er det nye. Dette var det som Johannes forteller. Det er en som har overvunnet døden. Senere skulle de få oppleve det. Men du skjønner, når Johannes forteller det, så forteller han det i lys av det som skjedde på salen i Jerusalem. Så legger Jesus til, den som lever og tror på meg, den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Så snur han seg mot Martha. Jeg synes jeg ser det for meg. Så snur han seg mot Martha og sier, tror du dette? Legg merke til det. Tror du dette? Altså, han spør ikke, tror du på at det finnes noe etter, død, liv, etter livet her? Tror du at det finnes en oppstandelse på den ytterste dag? Men tror du dette, Martha? At alt det dette handler om er knyttet til meg? Hva sier Martha da? Ja, jeg tror at du er Guds sønn som er kommet til verden. At du er Messias, Guds sønn, som er kommet til verden. Og det er for så vidt det som er å si. Og der er det, det som man ønsker å fortelle, det som vi får lov å tro på, det er knyttet til Jesus og det han viste av oppstandelseskrefter her i denne verden. En kristen sammenheng tror vi ikke på noen diffuse forestillinger om at det må være noe der fremme. For det blir i alle fall for meg alt for luftig. Jeg har stått mange ganger ved en grav. Og også ved mange anledninger forrettet. Og en ser sporene stopper. Her slutt. Da lengter jeg frem til det jeg skal få si som det aller siste. Det er ikke jeg som har funnet på det, det er Peter. I 1. Peter 1,3. Og det er den fine avslutningen på vår liturgi. Den lyder slik, lovet være Gud. Vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på nytt og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og når jeg sier det, så vet jeg at jeg har oppstandelsen i ryggen. Det er ikke noe som jeg håper, bare håper og tror. Det er noe som er knyttet til det som har skjedd her. Salig er de som ikke ser, og likevel tror, sier Jesus til Thomas. Hvorfor? Salig er de som hører vitnesbyrdet fra dem som så. Og hvis du leser 1. Korinterbrevs 15. kapittel, vil du se hvordan Paulus argumenterer. Når han kommer inn på det spørsmålet, så fremfører han vitner etter vitner, og avslutter med å si, var det 500 som så han på en gang. Noen av de er døde, skriver han. De fleste lever, og det er som han vil si, spør dem. Og når Johannes og Peter stod for det høye råd og ble bedt om å ikke si noe mer om den oppstandne Jesus Kristus fra Nazaret, hva svarer de da? Vi kan ikke la være å tale om det vi tror på. Jo, visst kan vi det, det gjør vi jo til stadighet. Men det sa de ikke. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Disse ungdommene visste hva de hadde sett. De hadde sett en oppstande, de hadde hørt en oppstande. De visste hva de snakket om. Og når Johannes i det 20. kapittel avsluttet beretningen om det som skjedde på salen i Jerusalem, skriver han noe kjempeflott, hvor han sier, mye mer kunne vært fortalt om det Jesus sa og gjorde, men dette er fortalt for at dere skal tro. At han hadde stått opp fra de døde? Nei, det har han jo nylig fortalt dem. Det var jo ikke noe, de trodde jo ikke på Jesu oppstandelse, de visste om Jesu oppstandelse. Men legg merke til hvordan Johannes formulerer seg, for at dere skal tro at han er Messias, Guds sønn, og at den har evig liv som tror på han. Da han var samlet med dem den siste kvelden, opplevde de en fantastisk kveld. Han var den beste, den kjærligste, den myndigste, den alt det kunne sies, alle superlativene kunne brukes om. Og det var han de mistet. Men da de møtte han igjen, da Jesus kom, da var han ikke bare den beste og den myndigste og den kjærligste, da var han den eneste. En som var overvunnet døden. En som viste seg som den sterkeste her i denne verden. En som vi kan få tro på. Ingen ved siden av. Ingen over, selvfølgelig. Og heller ikke noe ved siden av. Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og talte livet inn. Gjennom det lys han kom med. Gud virker her, gjennom Jesus Kristus, inn i sorg, inn i glede, inn i fest og fortvilelse, inn i synd og nød, og inn i alt det som er menneske, liv. Hvor vi er, så kan han finne oss. Og la meg det også være sagt da mot slutten av det jeg nå skal si. For hvis det er sånn som Johannes beskriver det, så bryter det med all religiøsitet. For religiøsitet handler om hva vi gjør for å finne Gud. Budskapet om Jesus handler om hva Gud gjør for å finne oss. Tror du at de disiplene som satt på salen i Jerusalem bak stengte dører, satt og drøftet det spørsmålet som er det store spørsmålet i alle religiøse sammenheng i dag? Finns det en eller flere veier til Gud? Det er jo det vi drøfter, ikke sant? Ja, noen sier, ja, det finnes mange veier til Gud. Og vi som kristne sier, det finnes bare en vei til Gud. Og en muslim sier, det finnes bare en vei til Gud. Og så er vi uenige om hvilken vei det er. Så er vi like langt. Evangeliet handler om noe annet. Ikke om det finnes en eller flere veier til Gud, men om det finnes en vei fra Gud til oss. Det spørsmålet må besvares. For vi finner han ikke selv. Alt det vi ser av religiøs aktivitet er jo en demonstrasjon av at det spriker i alle retninger. Vi finner han jo ikke. Vi blir aldri enige om hva vi har funnet, sier de som har mener de har funnet noe. Men det store spørsmålet er om han finner oss. Går det an for Gud å finne noen som leter andre steder enn der han har åpenbart seg? Kan han finne noen som ikke leter? Kan han bry seg om noen som ikke bryr seg om han? Kan han møte noen som ikke har noe håp for fremtid og evighet? Kan han rekke ut en hånd til de som holder på å gå til grunne? Er det en som kan møte oss ved veis ende og løfte oss inn i det vi aldri mister, nemlig det evige liv? Det er det store spørsmålet. Det handler ikke om hva vi får til for å møte Gud. Det handler om hva Gud gjør for å ta tak i våre liv. Da kom Jesus. Det er Johannes sitt budskap. Og nøkkelen fikk han en kveld på en sal i Jerusalem, da Jesus kom. Og veien videre derifra, og det skal vi komme tilbake til på søndag, det er bekreftelsen på det, da han møtte han en tidlig morgen, og Jesus ba han om å følge seg videre. in i ett liv som bestod i så väldigt mycket. Men som han i slutet av livet uppsummerar akkurat på denna måten, då kom Jesus. Och så ska vi denna uka höra om det. Och imorgon om det som jag nämnde lite i sted, han kom oväntat. Han kom till människor som inte sökte han. Han kom in i människors liv till slike som överhuvudet inte hade tänkt att det skulle ske. Och så kommer jag att ge några exempel på att det faktiskt också sker idag. Och visst det kan vara resultatet av denna uken. Att människor får se han klarare och tydligare. Och förstå vad det betyder att tro på han. Och äga den trygga tro som är knyttet till att han är i stand till att möta oss där vi är. Och be oss om att gå samman med han in till den stora härlighet som väntar. Och som han har gett oss möjlighet för att få del i. För hans skyld alene. La oss be. Vi tackar dig himmelske far för din godhet mot oss. Vi tackar dig för att du bryr dig om oss och att du snackar till oss. Tack Herre Jesus för att du satte ord på Guds vilje. Och hjälp oss med den helige ånd till att skönja vad du säger på en sån måte. Att vi oavsett om vi har trodd på detta nu eller inte kan vara slike som säger jag blir samman med dig. Och vill gärna gå livsvägen samman med dig och vite att då kommer jag aldrig bort. Amen.